Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
New White Light, White Heat, The Velvet Underground, Day by Day, napsal v roce 2009 Richie Unterberger. Shrnuje všechna vystoupení legendární americké kapely od založení v roce 1964 i nahrávky a události den po dni. S bohatou obrazovou dokumentací nyní White Light, White Heat, Velvet Underground, Den po dni vychází i v českém překladu Petra Ference v nakladatelství Volvox Globator.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Právě v úvodním medailonu zmiňovaný Petr Ference je prvním z hostů dnešní odpolední session. Ahoj Petře.
Ahoj.
A tím druhým je Jan Macháček. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Petra Ference v téhle hodině odpolední session budeme brát hlavně za překladatele, samozřejmě taky za hudebního publicistu, ale hlavně co by za autora překladu knihy White Light, White Heat, Velvet Underground, Den po dni. Jan Macháček je tady dneska především co by člen Velvet Underground Revival. Pojďme začít ale u knihy, pojďme začít u toho, kdo je Richie Unterberger, který knihu napsal.
Richie Unterberger je americký historik rocku a hudební publicista a White Light, White Heat, Velvet Underground, Day by Day není jeho jediná kniha, kterou napsal Day by Day. Podobně se věnoval například folk rocku kalifornskému, scéně kolem skupiny Birds a podobně. Takže je to člověk, který ví, kde je knihovna, nepíše jenom z pozice fanouška. O to je ta kniha vzácnější.
Když si ten formát Day by Day vyzkoušel už u jiných interpretů, napsal takhle už jinou knihu, tak se to muselo osvědčit. Není to slovníkový výčet, ale je to zábavnější čtení.
Je to zábavnější čtení a ono samozřejmě Day by Day se nedá psát úplně striktně a důkladně. To se týká třeba hesel o vydání desek, kde v momentě, kdy v téhleté knize třeba Velvetům vyjde album, tak dny strávené ve studiu, tam je v podstatě hodnocen ten materiál, co na té desce vyjde, takže ještě před jejím vydáním. Zatímco den vydání alba, tam už je to heslo věnováno většinou recenzím.
Jak ta kniha vypadá i po obrazové stránce? Jak celkově ji přiblížit někomu, kdo ji ještě v ruce neměl?
Volvox se praštil přes kapsu patrně a ta kniha je v podstatě reprint původního vydání, čili je černobílá se spoustou obrázků formátu A4 opravdu drobným písmem, takže sice má nějakých 400 stran, ale jako byste četli 700. V Americe vyšla na křídě a v paperbacku, tady vyšla na obyčejným papíře, ale zase vázaná, jinak se neliší.
Pane Macháčku, vy jste ji ještě neviděl, aspoň pokud vím, tu knihu, ale budete ji křtít s kapelou, ne?
No, tak asi ano, když to říkáte, ale tak takovýhle věci samozřejmě vítáme na našem tradičním koncertě před silvestrovským.
Bude to koncert Velvet Underground Revival s křtem kapely, s křtem knihy, nebo ještě něco dalšího, Petře?
No, taky tam bude ta kniha na prodej. Ale každopádně Velvet Revival, jak říkal pan Macháček, hrajou před Silvestrem už kolik let? Já vím o 15, když jsem to viděl prvně.
Už to vlastně začalo, první takovýhle koncert, myslím, byl už v roce 89 na Chmelnici, pokud ne, tak v roce 90 už určitě. To už ani přesně, protože my na rozdíl od těch pravých Velvetů bychom žádný day by day ani z garáží, ani z touhle kapelou dělat nemohli, protože si to nikdo nezapisuje, ale určitě to je tak po 20. Samozřejmě pak se Chmelnice, jak víme, přenesla do Akropole a to i s těma originálníma židlema a nemluvě samozřejmě o produkčních, takže pak to pokračovalo prostě v Akropoli a tam už, jak správně říkáš, to je po 16. letos.
Pánové, otázka pro oba. Kdy jste se poprvé s Velvet Underground setkali? Pamatujete si na to ještě, jak dlouho to je?
No tak co se mě týče, tak mě bylo tak 13, 14, bylo rok 78 nebo 9, že logicky, a souvisí to s mojí sestrou starší, která se kamarádila, ona je o 3 roky starší a kamarádila se s takovýma prvníma pražskýma pankáčema kolem Energie G a tak dále. No a byli jsme na chatě, měli jsme takový ten maďarský černý magnetofon s oranžovými knoflíkama, trakazeťák, takový plastikový. A v tom byla ta kazeta prostě mimochodem s deskou Banán, s takovým prostě výběrem Velvetů, takže A já do té doby jsem měl, sice jsem hrál na kytaru, ale moc jsem neměl rád takovou nějakou rockovou hudbu, co poslouchali spolužáci někdy, protože mě to přišlo takový jako nařvaný, mačisticky, tehdy jsem se neříkal mačisticky, ale tenhle ten projev mi přišel právě strašně, jsem říkal, že to je úplně jiná hudba prostě než rocková, než jsem slyšel do té doby, jo, že to bylo jako kdyby tak za sklem a zároveň to mělo takovou jemnost i surovost. A strašně mě to oslovilo od prvních tónů prostě, takže to byl i jak jste se ptal, jako když jsem se šel poprý, tak to byl i první impuls k tomu, že okamžitě jsem se rozhodl jako založit si kapelu.
A první ty pokusy nebo první zakládání kapel potom vypadalo jak? Byl tam i nějaký přímý vliv Velvetů teda?
No to určitě, to jednoznačně, samozřejmě jsme poslouchali i jako Petty Smith a Iggy Popa a všechno možný, ale a ty samozřejmě první punkový kapely, ale ten vliv tam samozřejmě byl.
Petře, pro tebe ta první zkušenost s Velvet Underground bude v jiné éře už?
No, mě bylo taky 13, taky tam hrál roli kazeťák s plastovými tlačítky a banánový album, ale mě těch 13 bylo jindy a bohužel možná 14, teď nevím, ale každopádně to bylo nějak velice krátce, snad týden potom, co Velveti odehráli svůj jediný koncert v Praze, takže já už jsem jenom zamáčkl slzu, jak se mi to líbilo. Jinak s tím zakládáním kapel prohlásil Brian Eno o téhle banánové desce, že ji slyšelo strašně málo lidí, když vyšla, ale každý z těch lidí potom založil kapelu.
Jak je to s Velvet Revivalem? Jak to, že to drží tak dlouho? Je spousta revivalů, ale málo z nich hraje tak dlouho.
No, tak samozřejmě, já si myslím, že podstatný je pro mě i proto, kdyby náhodou někdo chtěl to posuzovat, že samozřejmě já mám primárně svoji kapelu, hraju v kapele, která hraje svoje věci, ta se jmenuje Garáž, že jo, a tohle to je jenom vlastně taková sváteční věc a hrajem to občas, kdyby jsme to brali, samozřejmě, dáváme do toho všechno, dáváme do toho srdce a aby jsme do toho mohli dávat srdce a odehrát to skutečně s nějakou investicí emotivní, tak to musíme hrát právě jenom občas, že jo. Neexistuje, aby se z toho stala rutina, musíme se na to těšit a musí tu být lidi, kteří to hrajou rádi, mají k tomu nějaký vztah a tak dále, ale ve srovnání s Garáží, která je taková instituce na kolečkách už 30 let a prostě jezdí pořád po celé republice a koncertuje, tak tahle kapela skutečně hraje jenom tak 4x, 5x do roka, když se jí chce, takže na tomhle to stojí a jinak samozřejmě, kdybych měl jenom tuhle kapelu a bral to smrtelně vážně, tak bych asi si připadal, že jsem trochu divnej, protože si myslím, že primárně každý trochu kreativní člověk by se měl věnovat vlastní tvorbě, že jo, ale když jsme z toho vyrostli většina z nás a máme to rádi, tak proč ne, že jo.
Objevila se za tu dobu, a co hrajete v revivalově, ještě nějaká další česká kapela, která by byla revivalem Velvet Underground?
Jo, jsou takový, jako už za komunismu, možná dřív než mi existovala na Moravě kapela Lexington 125 a existují pak taky tady v Praze takový mladší kluci, který se kamarádějí s básníkem Krkovským a ty mají zase kapelu Old Mills Parties Band. Já jsem je teda neslyšel, ale prý to hrajou dobře, takže ale to v tomhle světě zase tak jako konkurence neexistuje. Samozřejmě, že my to hrajeme nejlíp. Že?
My o Velvet Underground budeme mluvit i dál, a to u příležitosti vydání knihy, která se jmenuje White Light, White Heat s podtitulem Velvet Underground, den a po dni. Kapela debutovala oficiálně v roce 1967, kniha začíná v roce 1958, tak co všechno se s Velvet Underground dělo před tím velkolepým debutem?
Museli se potkat v roce 65
a... A proč teda kniha začíná 58 a ne tím setkáním?
No, tak máš jí před sebou, tak co je tam první heslo? Já mám pocit, že jako první heslo je tam buď to...
Filmování se jmenuje první heslo.
Filmování jakého filmu?
Niko debituje na stříbrném plátně neuvedenou rolí blondýny.
Tak proto. Niko byla z té sestavy klasické velvetovské nejstarší a narodila se v Německu a velmi zpočátku si budovala kariéru jako modelka, filmová herečka. Má taky roli Dívky bez jména ve Sladkém životě Fellínyho, což je asi její nejslavnější filmový štěk. Proto začíná tím.
Já bych možná doplnil, i když jsem tu knihu ještě nečet, že je známo, že Lou Reed měl spoustu kapel už předtím, dokonce v tom dokumentu o něm, který natočila americká PBS před 12 nebo 13 lety, tam on o tom mluví poměrně podrobně. On dokonce se živil jako profesionální skladatel prostě takových těch surfařských rock'n'rollových hitů, jako, který vycházely prostě na těch LPčkách, tady to byly taky instantní věci, takže on už měl spoustu desek, který skládal jakoby takový bezejmenej skladatel pro firmu, což je zaměstnání podobně podivný, jako autor třeba prostě scénářů v Hollywoodu, kde prostě stovky.
Možná reklamních sloganů dokonce.
Takže on dělal takovouhle práci, měl kapelu Primitives, měl spoustu kapel, o kterých v tom filmu vtipně říká, my jsme založili tolik špatných kapel, že jsme museli měnit jméno každý týden, aby se nás lidi nepamatovali. Takže samozřejmě už za sebou dlouhou kariéru zkušenýho muzikanta měl.
To vydavatelství se jmenovalo Pickwick a skupina Primitives už vlastně byla taky tak spola kolem toho Pickwicku. No, nějak iniciovaná tím Pickwickem. Každopádně v řadách Primitives Lou Reed se seznámil s Johnem Calem, který byl taky firmou Pickwick najmut na něco, a s Tony Conradem, houslistou a skladatelem. John Cale byl zajímavý v tom, že to je zase Velšan. Dostal se do Ameriky, co by student vážné hudby, spolupracoval s Johnem Cagem a především s Tonym Conradem u zrodu minimalismu ve skupině Dream Syndicate skladatele Lamonte Younga, kde Cale hrál na violu, držel jeden tón mnoho hodin.
No, to existují právě průpovídky z těch drogových večírků Lamonte Younga, kde se hrál právě ten jednotónový večírek, který trval třeba několik dní. Někdy lidi odešli, přišli jiní a zase pokračovali v tom jednom tónu. A traduje se, že tam někde začal poprvé Lou Reed, který už tu písničku jakoby měl vymyšlenou předtím, ale začal poprvé do toho vlastně hrát jako heroin, tak jak se ho složil s tím textem. S tím, že on už nějakou drogovou zkušenost předtím měl, takže se to tak kloubilo s těmahle intelektuálama, který si s
drogama jenom hrál. Johna Cale zasvětil velice brzy, aspoň podle knihy.
No. A kdy se v tomhle všem vzal Andy Warhol a jaká byla jeho role?
Andy Warhol se v tom vzal na konci roku 1965, kdy jeho manažer Paul Morrissey Velvety spatřil hrát v kafé Bizarre na Manhattanu. A Paul Morrissey a Warhol si zrovna říkali, že by si pořídili nějakou rock'n'rollovou kapelu, protože rock'n'roll hrozně nese a undergroundové filmy Warholovi nikoliv, takže to setkání, aspoň tady podle knihy, bylo čistě komerční. Oni si našli tu kapelu. Zjistilo se, že se nepotkali poprvé, že při nějakých performancích Johna Cale byl Andy Warhol v publiku a že naopak při promítání Warholových filmů možná za plátnem někdy hráli Velvet Underground, kteří začínali jako improvizující kapela za plátnem.
A zároveň by v tom byla určitá paralela, Andy Warhol točící půlhodinové filmy v jediném záběru, kde se nic nehýbe, a ty zmíněné večírky na jednom tónu, tak to by bylo takové jako přirozené zpříznění, ne?
Říká to tam Unterberger, k tomu setkání by asi došlo i dřív nebo později, kdyby Andy Warhol do toho kafe Bizarre tehdy nebyl přišel.
No, tak já si myslím, že ta umělecká scéna, jakkoliv New York se nám zdá prostě z pohledu z Prahy jako obrovský město, tak ta umělecká scéna zase nikdy není tak velká, aby se lidi, ani dneska, aby se lidi, kteří dělají něco progresivního, o sobě nevěděli nebo se nepotkali. To si myslím, že bylo asi skutečně nevyhnutelné v téhle oblasti experimentování, prostě pro, kde skutečně o ten experiment jde v první řadě, tak tam si myslím, že ty magnety fungovat musely.
Možná bych byl rád, pánové, kdybyste každý za sebe nějak přiblížili pro sebe ten status kapely, o které se mluví, že je kultovní, legendární a tak dál. Spousta přívlastků různě zprofanovaných. A můžeme třeba předpokládat, že mladší lidi, co poslouchají Radio Wave, nemají Velvet Underground tak pod kůží jako vy. Tak v čem je ta kapela tak důležitá, v čem je tak vlivná, v čem je tak teda pro někoho kultovní?
Tak jestli můžu začít, tak těch důvodů je hned několik. začnu v té rovině textů, což se týká vůbec Lou Reeda jako fenoménu. Lou Reed je samozřejmě hlavní skladatel, zpěvák té hlavní motor té skupiny. Když to velmi zjednodušíme, tak do té doby texty v rock'n'rollové muzice bylo takový já tě miluju, a se žeská, že jo, a sladká 16 a tak dále. Vlastně nic se tam vlastně jako neřešilo. Taková
ta jako pohoda. Stouni
říkali, já tě nemiluju. Stouni byli trošku takový oprsklejší, ale stejně tam žádná jako, byly tam hezký balady, ale žádná, tam nebyla vůbec žádná existenciální nějaká tématika v tom textu, že v těch textech by to něco šlo. Zatímco ty texty těch Velvetů skutečně se týkají spousty jak každodenních věcí, které se týkají života ve městě, tak vůbec prostě já nevím, třeba drogový závislosti, prostě i vážných věcí, je to vážná prostě poezie, často věci existenciální až nadřeň jemná, na druhé straně poezie, prostě jsou to texty o něčem. Mimochodem ten Lou Reed je zjevný, že velmi vždycky dával pozor jako na těch všech večících, kde se pohyboval, kdo sebou nese jaký příběh, protože každý druhý text Lou Reeda je, že třeba nějaká Suzy nebo Lucy něco prostě říká a vypráví vlastně tu postavu, jaký má názory a co a tak dále. Takže to jsou prostě, to je první věc texty. Druhá věc samozřejmě experimentování v oblasti hudby, experimentování se zvukem, se zpětnou vazbou, s velmi monotónníma postupama, nad kterýma jsou takový hlukový stěny a tak dále. A střetává se tam prostě ta rock'n'rollová surovost Lou Reeda s takovou tendencí k tomu, jak už tady kolega předtím řekl, akademickému experimentování ze strany toho Cale. Takže prostě tyhle ty dvě věci jsou, řekněme, ty podstatní. Že to samozřejmě pozbudilo několik generací kapel v 80. letech. Ze začátku 80. let je první velká vlna retra. Všechny třeba kytarovky takzvaný by bez Velvetů nevznikly a tak dále.
My Bloody Valentine, Joy Division, Jesus and Mary Chain bez Velvetů by nemohly existovat v žádném případě. Do značné míry by bez nich nemohl existovat, i když oni by se ty cesty našli, ale nemohl existovat ani punk. Ostatně Iggy Pop a Patti Smithová, jakož to takový ty rodiče amerického punku velice dobře věděli, co poslouchají a ke komu se hlásí. John Cale mimo spoustu jiných desek produkoval třeba. Myslím, že i první Patti Smith, určitě první desku Stooges Iggyho Popa. Takže ta kontinuita je tam jasná.
No, ještě možná taky je důležitý, že to byla New Yorkská kapela, samozřejmě předtím tady byly, já nevím, ty Fax New Yorkský a tak dále, ale většina americké hudby se soustředila kolem Kalifornie, takový ten prostě, řekněme, prosluněný život, kdežto tohle to byla, přestože to bylo ve stejné době, tak zdůrazňuju a to se mi na tom samozřejmě líbilo, když jsem byl ten malý kluk, že Velveti nebyli žádní hippíci, prostě žádní květinoví děti, prostě byli to lidi oblečení v černým, v černých brejdích, v naleštěných černých botech, velmi rockerskýho zezření, který tehdy vlastně ještě jako neexistoval, nebylo ani běžný, ani nebylo spojený zdaleka třeba s nějakým světem těch motorek, jo. Takže nebyli to žádní prostě hippíci, nebyli to žádní motorkáři v džínových bundách, ale měli i tu image a ten design jako celkově úplně prostě jiný, takový řekněme na svou dobu velmi temný, protože jsme uprostřed doby hippie z toho květinovýho, řekněme, image, do který oni prostě vpadli úplně jiným způsobem.
Říká Jan Macháček, který za chvíli vyráží na zkoušku Velvet Revival, takže v tuhle chvíli vám díky za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Ještě mám několik otázek pro Petra Ference, a to hlavně na to dědictví Velvet Underground dneska. Není to zas tak dlouho, co Beck v rámci svého Record Clubu přetočil desku, první desku Velvet Underground, a tak co si říkal tomuhle experimentu, respektive co třeba ukázal o trvalosti Velvet Underground?
Poslouchá se to pěkně. Trvalost Velvet Underground v těch písních každopádně je. For toho Record Clubu samozřejmě je, že se celá ta deska přetočí za jeden den. Vznikne ta cover verze. A Velveti z toho vyšli dobře. Oni jsou zkrátka rozpoznatelní jako autoři. Podobně jako třeba Bob Dylan, Beatles, Stoney. Takže ta cover verze jakákoliv, pokud je dělaná s citem, tak je nezabije. Ale samozřejmě nemá šanci rovnat se originálu. ale poslouchá se to velice pěkně a mě potom pobavilo, jaký desky si Back do Record Clubu vybral potom. Předělal desku Inexis a předělal desku kníratého řeckého syntezátoristy a skladatele Janiho Life at Acropolis, takže v podstatě na Record Clubu pro mě přijde nejzajímavější to, kam se vydá příště, co bude ta další deska. Začal Velvetama, což je úžasný, banánová deska, to je prvotřídní debit, takže teď se stala i prvotřídním debitem toho Record Clubu.
Ty jsi, což možná může někoho překvapit, taky ctitelem spolupráce Lou Reeda s Metallicou. To je rozporuplné album pro část posluchačstva asi.
Je to rozporuplné album, ale teď mě potěšilo, že v tom nejsem sám. Časopis The Wire tohle album dal na 9. místo svého žebříčku 50 nejlepších alb ještě pořád letošního roku, takže není třeba, nejsem jediný, komu se ta deska líbí. Nevím, mám takový pocit, že problém s touhle deskou mají spíš fanoušci Metallicy, kteří nejsou zvyklí na Reedův občas hodně svérázný zpěv. Já osobně mám pocit, že ta deska velice připomíná Reedovu řadovku Ecstasy, někdy z konce 90. let, akorát hold ta doprovodná kapela je údajně známá tady na tom Lulu. Už asi i něco vydali sami, nebo co?
Lou Reed si jinak vrhá i do dalších spoluprací, ostatně z Radia Wave ho znáte i díky Some Kind of Nature, což je jeho spolupráce s Gorillaz. Jmenoval bys ještě nějaký další počin, který je třeba pro současnost Lou Reeda nebo lidí okolo něj symptomatická?
Určitě Metal Machine Trio. Tady se u tohohle projektu se ukazuje, jak Lou Reed předběhl dobu, když vydal v roce 75 desku dvojalbum Metal Machine Music, které najednou nebylo písničkové, ale v podstatě to byly čtyři strany elektronického noizu, tak se všude psalo o komerční sebevraždě, umělecké sebevraždě. Ta deska byla spíš slavná než cokoliv jiného, než poslouchatelná nebo prodávaná. Nicméně už rok, dva po ní v Británii vypukl industriál a současná noizová generace po roku 2000, jako třeba Lasse Marhaug, nebo dokonce i německý ensemble pro moderní vážnou hudbu Zeitkratzer, vyrobili cover verze tohodle alba, co bylo kdysi považováno za neposlouchatelné. No a nakonec se toho chytil Lou Reed a založil si svoje Metal Machine Trio, kde teda ten noise po nějakých 35 letech zase hraje sám. Vrátil se sám k sobě. To není špatná věc. Mimochodem jeho úplně poslední řadová deska, mám dojem, je zase taky není písničková, ale jedná se o terénní nahrávky z newyorské řeky Hudson.
Takže pokud jsem se v dnešním rozhovoru několikrát ptal po trvalosti nebo dědictví Velvet Underground nebo Lou Reeda, a tak tohle je docela dobrá pointa. Navrch už jenom bych prosil zopakovat informaci, jakže to je se křtem knihy White Light, White Heat.
Aha. Ještě k tomu dědictví, on Lou Reed nikam neodešel, ten je tady pořád, stejně jako John Cale, takže dědictví bude, až všichni poumírají.
Takhle jsem to nemyslel naštěstí.
Křest knihy bude pozítří, čili 29. prosince v Paláci Akropolis zahrají Velvet Revival.
A bude u toho i Petr Ferenc, host dnešní odpolední session. Díky.
Taky díky.